Šobrīd jautāsim komentāru vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem, kuru esam sazvanījuši un kurš arī nu pat dzirdēja šo sižetu. Labrīt!
Labrīt!
Vai ņemot vērā šos pašvaldību iebildumus, reforma ir sākusi buksēt?
Nē, nebūtu nē. Rīt valdības sēdē tiks skatīts attiecīgais likumprojekts, administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kurš faktiski ir galvenais reformas likums, kas iezīmē jaunās pašvaldību teritorijas. Un šāds lēmums, protams, būs. Skaidrs, ka var būt vēl kādas korekcijas, mums ir jāvienojās gan valdības partijas starpā, gan arī, protams, Saeimā ir jāpieņem lēmums par gala iedalījumu, bet reforma nekādā gadījumā nebuksē, reforma iet uz priekšu.
Valdība varētu arī kaut ko mainīt, kādas korekcijas ieviest?
Mēs šodien arī valdību veidojušo partiju sadarbību sanāksmi apspriedīsim sagatavoto likumprojektu. Ir publiski izskanējuši un arī nepubliski izskanējuši atsevišķi valdības partiju konkrētas idejas par to, kā darīt labāk. Mēs, kad veidojam šo valdību, arī vienojāmies par to, ka šī reforma tiks īstenot pēc vienprātības principa, visām valdību veidojušām partijām vienojoties un visām esot viensprāts par gala rezultātu. Nu, šodien arī pārunāsim, ja kādas korekcijas būs, tās droši vien būs pēc šodienas sarunas, ja būs skaidrs, ka ir kādi nepieciešami soļi jāspēr, lai vienotos.
Izskanējis arī, ka sākotnēji 119 novadu vietā bija paredzēts veidot 36, bet tagad to skaits varētu būt par 3 pašvaldībām lielāks. Kā jūs komentētu šīs izmaiņas?
Nu, tas ir atkarīgs no tā, kāds būs lēmums, ko šodien pieņems valdību veidojušo partiju sadarbības sanāksmē. Ja būs tāda kopīga visu 5 valdību veidojošo politisko spēku pozīcija, tad korekcijas var būt, vai tas būs tieši par 39, es jums atturētu šobrīd komentēt.
Un kā ir ar pašu pašvaldību izskanējušajām iebildēm, arī nu pat ko dzirdējām sižetā, vai ņemsiet tās vērā?
Tātad mēs aktīvi diskutējam un konsultējamies ar visām pašvaldībām jau visu šo periodu kopš reformas pieteikšanas brīža. Mēs esam saņēmuši gan komentārus, gan iebildumus, gan arī atbalstu. Mēs esam vairumā gadījumu tiekušies ņemt vērā tos viedokļus, kas sistemātiski tomēr izveido spēcīgas, darboties spējīgas pašvaldības. Un zināmas korekcijas jau ir bijušas mūsu piedāvājumā. Bet es arī rēķinos ar to, ka viena daļa pašvaldību neapmierinās faktiski jebkāds. Nu, ministrijas piedāvājums, jo viņa mērķis ir nemainīt esošo situāciju, bet tam, diemžēl, vai par laimi, mūsu ministrija un arī valdība piekrist nevar. Mēs valdību veidojot esam vienojušies par to, ka, un tas ir objektīvi iedzīvotāju interesēs, ka Latvijā pašvaldību skaits tiek samazināts, pašvaldības tiek padarīts lielāks, spēcīgāks, ekonomiski spēcīgāks. Tādējādā veidā tas var sniegt labākus pakalpojumus iedzīvotājiem, kur viņa teritorijās dzīvo. Un tāpēc reforma būs. Diemžēl tās pozīcijas, kur pašvaldības saka, bet reforma patiesībā nevajag, mēs diemžēl nevarēsim apmierināt. Tā kā mēs arī rēķinamies, ka būs kā daļa pašvaldība, kas vērsīsies Satversmes tiesā un centīsies pārliecināt Satversmes tiesu, ka valdībai un iespējams Saeimai nav taisnība, bet īsti argumenti viņa pozīcijā labus juridiskus argumentus es neredzu.
Un kā ir ar šo te viedokli, kā bagātākās pašvaldības šīs reformas rezultātā stutēs varbūt netik turīgākās, vai dažviet tam dēļ nepazemināsies dzīves līmenis?
Nu, pirmkārt, mēs dzīvojam visi vienā Latvijā, un tas nebūtu korekti un pareizi, ja mēs izveidotu pašvaldības pēc principa, šeit dzīvo bagātnieki un šeit dzīvo nabagi, jo, protams, ir skaidrs, ka tās pašvaldības, kurās vidējais ienākuma līmenis ir zemāks, tādā gadījumā spētu nodrošināt sliktākus pakalpojumus saviem iedzīvotājiem, un tas tikai paplašinātu nabadzības plaisu, un iedzīvotāji paliktu aizvien nabagāki. Tie, kas dzīvo šajās teritorijās. Mēs neesam veidojuši administratīvu teritoriju iedalījumu pēc principa, lai bagātās nosacītas, sakot, pašvaldības būtu kopā ar nabagajām pašvaldībām vienā teritorijā. Mēs esam vadījušies pēc citiem modeļiem, bet, protams, esam rūpējušies par to, lai visas izvēlētās pašvaldības būtu pietiekami ekonomiski spēcīgas un tādā ziņā varētu nodrošināt saviem iedzīvotājiem iespējami labākus pakalpojumus. Bet lielākais un nozīmīgākais efekts, kas atstās iespēju uz pašvaldību ienākumiem, gan nu, tā saukto bagātāko, gan tā saukto nabagāko pašvaldību ienākumiem, protams, arī turpmāk būs pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisms, kas tiks koriģēts, valdība gatavos priekšlikumu šajā virzienā, bet tāds, protams, ka saglabāsies, jo skaidrs, ka Latvijā pastāv ienākuma atšķirības reģionāls, un tas ir jāpalīdz tām nabadzīgākām teritorijām attīstīties.
Jā, tik tālu teikšu paldies jums par telefonu sarunu. Sazvanījām vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. 8:30.